Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալից երեկային ծրագիրը, ես Սաղնե Բունյատյանն եմ, ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Խոշոր հրդեհ կոնդում այրվել է 3 տուն բնակիչների խոսքով էլ ցանցերի անփութության պատճառով։
Այնքան աննախիտալ վիճակում է, որ դաժե մի քանի օր առաջ մի հատ լար կտրվել ընկելեր պարանի վրա մեր։
5 օրից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Ինչպես նա հայտնվեց ճաղերի ետևում, ում ինչ մեղադրանքներ են ներկայացվել և ինչ է պարզվել գործի քննությամբ ազատության անդրադարձը։ Միացյալ Նահանգներում մեկնարկեց նոր ընտիր կոնգրեսի նիստը բյուջեի հարցում դեմոկրատների և հանրապետականների խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Միացյալ Նահանգներում ստեղծված ճգնաժամի բյուջեի նախագծի շուրջ դեմոկրատների և հանրապետականների միջև սկզբունքային խորը տարաձայնությունների ֆոնին նոր ընտիր կոնգրեսը ստանձնեց իր լիազորությունները։ Վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կոնգրեսի ստորին պալատում մեծամասնություն են կազմում դեմոկրատները, իսկ նոր գումարման սենատում նախագահ Թրամփի կուսակցությունն ընդհակառակ ամրապնդել է մեծամասնությունը։ Այսօր ակնկալվում է Սպիտակ տան և ներկայացուցիչների տան ղեկավարների հանդիպումը, որի ընթացքում նախատեսվում է շուրջ երկու շաբաթ շարունակվող կառավարության մասնակից առեցման պատճառ դարձած բյուջեի մասին օրինագծի քննարկումը։ Մանրամասները ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը մեկնում է Իսրայել և Թուրքիա, որտեղ քննարկելու է Սիրիայից ամերիկյան զորքը դուրս բերելու, ինչպես նաև տարածաշրջանում Իրանի թշնամական կեցվածքին հակազդելու հարցերը։ Սպիտակ տունը Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարի պաշտոնում դիտարկում է նախկին սենատոր դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Ջիմ Ուեբի թեկնածությունը։ Նյու Յորք Թայմսի հետ զրույցում Պենտագոնի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը նույնպես հաստատել է, որ Սպիտակ տունը քննարկում է բարձրաստիճան նախկին զինվորականի թեկնածությունը։ 72-ամյա Ջիմ Ուեբը ծառայել է Վիետնամում, Ռոնալդ Ռեյգանի նախագահության ժամանակ զբաղեցրել է Պենտագոնի ղեկավարի առաջին օգնականի պաշտոնը, 87-թվականին էլ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի նախարար է աշխատել։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցները ադրբեջանցի բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի հարցով դիմել են ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին և ներկայացրել նրա առողջական ծանր վիճակի և նոր մեղադրանքի մասին տեղեկատվություն։ Այս մասին հայտնում է Թուրանը։ 2017-ին ձերբակալված և 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված ընդդիմադիր հայացքներով բլոգերին ոստիկանին ծեցի ենթարկելու հոդվածով նոր մեղադրանքի առաջադրվելը նշան բողոքի Հուսեյնովը հացադուլ է հայտարել, ինչի հետևանքով նրա առողջական վիճակը կտրուկ վատարացել, անգամ կորցրել է գիտակցությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ 3 մայրաքաղաքում գրանցված արտակարգ պատահարի մասին։ Երևանի կենտրոնում կոնդում գիշերով 3 տուն է այրվել։ Բարեբախտաբար զոհեր և վիրավորներ չկան։ Կրակը բարանկվել է հաշված րոպեների ընթացքում, բնակիչների խոսքով էլ ցանցերի անփութության պատճառով։ Մանրամասները դեպքի վայրից Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Երևանի Պրոշյան փողոցի 3 տների բնակիչները նոր տարին դիմավորեցին հրդեհով։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ 3 լուսադեմին 6-4-ին 911 ծառայությունը ահազանգ է ստացել, որ հրդեհ է տներից մեկի տանիքում։ Հրշեջ փրկարական ջոկատից 3 մարտական հաշվարկ է ժամանել Պրոշյան առաջին նրբանց, հրդեհը մեկուսացվել է ժամը 7:03-ին, մարվել 7:12-ին։ Մարդկային զոհեր, վնասվածներ չկան։ Հրդեհից ամենաշատը տուժել է 2 անչափահաս երեխաներ ունեցող Սարտ ընտանիքը։ Մայրը Լիլիթ Թամազյանը ազատությանը պատմեց, որ հրդեհի պահին քնած են եղել, արթնացել են հարևանի ճիչերից։
Դուրս բացեցինք, տեսանք, որ տանիքը ամբողջովին այրվում է։ Երեխաներին վրաս քնից հանեցի ու հանեցի դուրս։ Հենց հանեցի դուրս, արդեն տան հոսանքները բոլորը գնացին, 5 րոպեի մեջ ամբողջ կրակի մեջ էր։
Երեխայի սենյակն է սա, ես ճիշտ եմ հասկանում, փաստորեն այստեղ է հիմնական բռնկումը եղել
գրակ։ Ուրեմն սկզբից տանիքներ, հետո կրակը, չգիտես ինչպես ընկավ է սենյակ։ Ընկավ սենյակ ու սենյակներ արվում, հետո հրշեջները թողեցին տանիքը անջատելու պրոցեսը, եկան սենյակի վրա։ Բայց եթե հանկարծ մի 5 րոպեի սահմանում հարևանը չնկատեր, երեխան ստեղ քնած լիներ։
Հա, դե ասում ասեց այդ օրը բարեբախտաբար երեխան ձեզ մոտ։
Մեր մոտ է եղել, հա։
Ինչն է պատճառը եղել հրդեհի։ Դուք հասկացել եք արդեն, եկել են մարդիկ, ուսումնասիրել են։
Հոսանքի խնդիր է եղել։ Բոլորը այս լարերը միատ անմխիթար վիճակում են, որ տարիներ շարունակ այս խնդիրը բոլոր էլեկտրոցանցին անընդհատ դիմել ենք, անընդհատ խնդրել ենք, որովհետև սենց այս դեպքը գոնե թող վերջինը լինի, գոնե սենց դեպքեր չկրկնվեն, որովհետև որ սենց նայեք բոլորի տանիքում կարա սենց դեպք լինի, ու մենք բարեբախտաբար առանց վնասի, առանց մարդկային կորուստների վրցանք։
Մեր այցելության պահին էլեկտրական ցանցերի ներկայացուցիչներ աշխատում տարածքում։ Ազատության դիտարկմանը, թե բնակիչները պնդում են, որ տարիներ շարունակ հոսանքի լարերի անմխիթար վիճակի մասին ահազանգել են էլեկտրական ցանցերին, տեղամասի էլեկտրիկ Սամսոն Սաֆարյանն ասաց, թե տանիքի ներսի համար էլ ցանցը պատասխանատու չէ։
Թե հիմա ներսից ա եղել, թե դրսից ա եղել, ես իրավունք չունեմ ասելու, որովհետև ես չգիտեմ, քանի որ մեր լարերը ճիշտ ա եղել, թե որդից ա կրակ կպել, միայն ես մի բան գիտեմ, որ քաղլույս ցանցը ինչ-որ սխալ բաներ արել այն լարը, որ այդպես ընդեղից գալիս ա ստեղ, սխալ հավանականա, դա իմ կարծիքն ա, սխալ միացում ա տվել, կարոտյա գնացել։
Բնակիչները պատմեցին, որ երեք կենտրոն համայնքի թաղապետն է այցելել իրենց, կացարան են առաջարկել, խոստացել են օգնություն ցուցաբերել հրդեհի հետևանքները պարզելուց հետո։
Հինգորից Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կքննի երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքից գրավով ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ նախկին նախագահը կանգնել է դատարանի առաջ սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Անցած տարվա գարնանը միջդեռ, երբ ներկայիս վարչապետ այն ժամանակ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանում լսումներ էր կազմակերպել մարտի 1-ի 10-ը սպանությունների բացահայտման հարցով, հանրապետական նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը վստահ պնդում էր. Ռոբերտ Քոչարյանին հարցաքննելու կարիք չկա։ Հարցաքննենք, որ ինչ ասի ազատությանն ասել էր նա։ Իշխանապահությունից հետո քննիչները պնդում են, Ռոբերտ Քոչարյանն ու նրա գործընկերները ասելու շատ բան ունեն եւ պիտի կանգնեն դատարանի առջև։ Եվ այսպես ինչ է պարզվել, ավելի քան 10 տարի փակուղի մտած գործի նոր քննությամբ, ովքեր են այսօր մեղադրյալի կարգավիճակում եւ ինչ հոդվածներով, ամփոփել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Թաշա հեղափոխությունից հետո հայտարարվեց մարտի 1-ի գործով նոր շրջադարձային բացահայտումների մասին։ Հետընտրական Արյունալի իրադարձություններից 10 տարի անց անցած 7 ամսում Հայաստանի նախկին իշխանությունների մի քանի ներկայացուցիչ ներգրավվեց որպես մեղադրյալ։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, 2008-ին պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյան, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրով, ազգային անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Արմեն Գևորգյան, մարտի 1-ի գործի Հնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյան։ Իշխանապահությունից հետո Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանք առաջադրվեց սահմանադրական կարգը տապալելու համար։ Քոչարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, ավելին պնդում է, որ հետապնդման է ենթարկվում։
Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալոմյան։
Հենց հիմա իմ աշխատասենյակում դրված է գանգատը մի հետի, ամբողջությամբ պատրաստ վիճակում, համալրում ենք որոշ փաստաթղթեր։
Եվ ինչ ակնկալիքներ ունեք։
Ակնկալիքներ կան, որ Հայաստանում տեղի ունեցած խախտումները կստանան արժանի գնահատականներ։
Մարտի 1-ի հարցով փաստավակ խմբի նախկին անդամ Սեդա Սաֆարյան։
Ես անգամ լուրջ չեմ դիտում եվրոպական դատարան դիմելը, որովհետև եվրոպական դատարանը արդեն 10 տարի ավել է իր իշխանության տարիներին, իր արված ապօրինությունների, այդ թվում Մարտի 1-յան իրադարձությունների մեկնաբանություններն ա տալիս իր ակտերում եւ արձանագրում իրավունքի բազմադրվակ խախտումներից։
Մարտի 1-ի քրեական գործը, որ քննվում է ավելի քան 10 տարի, նախորդ իշխանությունների օրոք, ինչպես պնդում են այս գործով տուժողների հարազատները, փակուղի էր մտել։ Տարիներ շարունակ մեղադրանքներ էին հնչեցվում քնչական խմբի արդեն նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հասցեին։ Նոր իշխանությունները Հարությունյանին մեղադրեցին գործով կարևորագույն ապացույցներ կեղծելու մեջ։ Հարությունյանը ազատության հետ զրույցում շտապեց հայտարարել. «Մեղադրանքը չի ընդունում եւ գործը շինծու է»։ Նախաքնական մարմինը Հարությունյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարել.
Շատ մեծ երևակայություն է պետք ունենալ նման երկրանագումներ անելու։ Մեղադրանքի կարևորությունը շատ ինչ եմ մտածում, ես համոզված եմ։
Նշվում է, որ ոստիկանությանը հանձնարարել եք ձեր գլխավորությամբ, այդ փորձագետին նշել եք, որ 1000 պարկուճը փոխարինի ոստիկանական պարկուճների հետ, որպեսզի զինված ուժերի այդ պարկուճների հետքերը
մի քանի շատ քրական սիստեմության ընթացքում, որը եղել է ինվալիդություն երկար ժամանակ, չեն եղել ապացույցներ ինվալիդ ուժերի կողմից, որևէ հակաօրինական գործողություն կատարելու կամ պարտություններ հայտնաբերելու եւ այլն։ Փորձագետին էլ ես հասկացա, մեղադրում ապացույց կերտելու ընդ որում այդ փորձագետին ոնց հասկացագրվածից ապօրինի չգիտեմ քարքադրություն, ծուցում կամ նրան դրդել եմ ես։ Վերցրեցին, որ փորձագետի հետ ես ունեցել եմ համաձայնություն։ Ձեր նրան էլ են ոնց որ թե ուզում հետախուզում, չգիտեմ ինչ ինքով,
և
ինչը ենթադրում է, ինչը ենթադրում է, որ նրան չեն հարցակրում։
Դե գուցե այլ ցուցմունքներ կան, այլ անձանց
կողմից։ Դե հիմա տեսնենք ենթադրություններ են կանում, չեմ ուզում, ենթա, չէ, գոնե ասում եմ նրա մասով, պետք է ցուցմունք տվողը լինի ես։ Ես նման ցուցմունք չեմ տվել։
Դեկտեմբերի 12-ին վերաքննիչ քրեական դատարանը բեկանեց առաջին Ատյանի դատարանի որոշումը եւ վերացրեց Վահագն Հարությունյանի կալանքը։ Մեղադրանքն առաջադրելուց հետո նախաքննական մարմինը դատարան էր դիմել միջնորդելով խափանման միջոց ընտրել կալանավորումը։ Յուրի Խաչատուրով, ՀԱՊԿ արդեն նախկին գլխավոր քարտուղար Խաչատուրովը ևս մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Նրան սկզբում կալանավորեցին, ապա 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակեցին։ Մարտի 1-ի գործում մեղադրյալ ներգրավվելուց հետո Խաչատուրովը ազատվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից։ 2008-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանին նույն մեղադրանքն է ներկայացված, ինչը Քոչարյանին եւ Խաչատուրովին էր ներկայացվել։ Նա հետախուզվում է, հենց Հարությունյանի ստորագրությունն է դրված Մարտյան Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ գախնի ստորագրված 0038 հրամանի տակ։ Հենց այս հրամանով է բանակը ներգրավվել Երևանում ծավալված ընդդիմության հանրահավաքները ցրելու գործողություններին, հայտարարում է հատուկ քնչական ծառայությունը։ Արմեն Գևորքյան, նա 2008-ին ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էր։ Հատուկ քնչական ծառայությունն ավելի վաղ Գևորքյանին մեղադրանք էր առաջադրել արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ավելի ուշ մեղադրանքը լրացվեց։ Նա այժմ մեղադրվում է միանգամից 4 հոդվածներով՝ սահմանադրական կարգը տապալելուն, օժանդակելու, փողերի լվացման, առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու եւ արդարադատությանը խոչընդոտելու համար։
Դատարանը կալանավորման միջնորդությունը մերժեց և ես կարծում եմ, որ համենայն դպս այս պայդրությամբ կայացվել է իրոք արդար որոշում, այնքանով ինչքանով հաշվեն առնվել մեր փաստարկները դատական նիստերի ժամանակ, բայց դա չի նշանակում, որ գործ ավարտվել է, մենք շարունակելու ենք աշխատել, մենք շարունակելու ենք ներկայացնել նաև մեր փաստարկները, մեր մոտեցումները։
Իշխանապահությունից հետո մարտի 1-ի գործի քննությունը վերջապես արդարության հասնելու, մեղավորներին պատժելու հեռանկարներ բացեց 10 զոհերի հարազատների համար։
Մարտի 1-ի զոհ Գորքլոյանի հայր Սարգիս Քլոյան.
Շատ բարի, ազատությունը Ռոբերտ Քոչարյանին, ես որպես մարտի 1-ի զոհվածի ծնող համաձայն եմ տվեք ին որդուն ինձ, Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս կգա ճաղերի հետևից։ Ես որպես մարտի 1-ի մասնակից եղել եմ Միասնիկյանի արձանի մոտ, մեր ձեռքին եթե զենք եղած լիներ, ուրեմ Պրոսպեկտի վրայի որսորդական խանութը մատով չեն դիպչել։ Եթե մենք ուզում ենք հեղափոխություն անել, կռիվ անել, այդ ժամանակ ինչի՞ չջարդեցինք այդ ապակիները, այդ ահռելի զենք անեին եւ ոստիկանների հետ դուրս գայինք մարտի։
Գործիքնության զուգահեռ ակտիվացան նաև Ռոբերտ Քոչարյանի համախոհները, որոնք բողոքի ակցիաներ են կազմակերպում ի պաշտպանություն Քոչարյանի։
Ես եմ Ռոբերտ Քոչարյանը, մենք բոլորս ենք Ռոբերտ Քոչարյանը։
Պարոն Քոչարյանը, ես կարծում եմ, հստակ կատարել է այն, ինչ որ պահանջվում էր երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարից։
Հայաստանի նոր իշխանությունները պնդում են մարտի 1-ը արդեն բացահայտված է։
Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյան։
Բանակը կրակել է, բանակը կրակել է մարդկանց բնակարանների ուղղությամբ։ Մենք ունենք կոնկրետ ապացույցներ, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի զին ծառայողները ավտոմատ ռազմենից կրակեն արձակել Լեո փողոցի շենքերի ուղղությամբ, պատուժգամբների ուղղությամբ, այն բանից հետո, երբ այդ պատուժգամբներից ինչ որ մի տեղից վառվող շիշ է նետվել։ Այսինքն, բանակը ամբողջ ծավալով մասնակցել է այս գործողությունային։ Իսկ ամենախայտարակ բանը, որը արել են բանակի հետ, դա նախկին պաշտոնյաների կողմից մեր բանակի զինվորներին վարձկաններ սարքելն է։ Արդեն իսկ քրեական գործով հիմնավորվել է, և ես հիմա այդ փաստը ապացուցող փաստաթղթեր կներկայացնեմ, ընդ որում բնօրինակներ, որ օլիգարխների կողմից այդ ընթացքում փետրվարի 23-ից հետո մինչև մարտի 7 ու 8-ը ընկած ժամանակահատվածը բանակի զինվորներին բաժանվել են գումարներ նրա համար, որպեսզի նրանք պաշտպանեն իրենց ունեցած ունեցվածքը, իրենց քաղաքական նկարտումները։ Ուրեմն այս մայթանը հարգրավել է հատուկ քնչական ծառայության քննիչի կողմից, որտեղ հատ-հատ նշված են այն զինծառայողները եւ գումարների չափերը, որոնք տրվել են այդ զինծառայողներին, դրանց դիմաց արկայն այդ զինծառայողների, նրանց հրամանատարների ստորագրությունները։ Այդ գումարները հանվել են օլիգարխների պետական բարձր պաշտոն զբաղեցնող անձանց հաշիվներից։ Տիգրան Աբգարյանի ներքին զորքերի զինծառայողի մավան հանգամանքները առավել քան չոր մշուշոտ էին, եւ այս ուղությամբ նույնպես մենք բավականին աշխատանք ենք արել, եւ այսօր կարող ենք վստահությամբ ասել, որ Տիգրան Աբգարյանը սպանվել է հատուկ ջոկատայինների կողմից։ Այդ մասին ունենք ապացույցներ, հստակ ապացույցներ, այսինքն ինչի մասին է սա խոսում։ Տիգրան Աբգարյանը սպանվել է այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ մցրել էր Քոչարյանը արտակարգ դրություն, սակայն որևէ հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայող չկար։ Եվ մեր վերսիան, որը հետևյալն էր, որ Տիգրան Աբգարյանին հրազենային վիրավորում է հասցվել նրա համար, որպեսզի Ռոբերտ Քոչարյանի այդ խոսքերը, թե մենք արդեն ունենք զոհեր, հիմնավորվի, դա նախաքննությամբ հիմնավորվել է։ Քրական գործով արդեն իսկ ձեռք են բերվել ապացույցներ, որ դա իրականություն է, որ պաշտպանության նախարարության պահեստից ստացվել են մեծ քանակությամբ զինվորական հագուստներ, որոնք բաժանվել են օլիգարխների թիկնազորներին։
Գյումրեցիները պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ հունվարի 12-ին բողոքիցույց անցկացնել ռուսական ռազմաբազայի մոտ։ 4 տարի առաջ հենց այդ օրն էր բազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը սպանել գյումրեցի ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքին, այդ թվում 2 անչափահաս երեխաներին։ Սարսափելի այդ հանցագործությունից հետո էլ, սակայն, ռուս զինվորների մասնակցությամբ միջադեպերը քաղաքում չավարտվեցին։ Բոլորովին վերջերս դեկտեմբերի սկզբին բազայի հարևան թաղամասերից մեկում ըստ հայքնիչների ռուս զինվորը դաշնացեցի է ենթարկել 57-ամյա Ջուլիետ Ղազարյանին, չքավորության մեջ ապրող կինը մահացել էր հիվանդանոցի ճանապարհին։ Ընդ որում, ինչպես Պերմյակովի դեպքում, այսօր էլ մեղադրյալը տեղափոխվել է ռուսական բազայի տարածք, կասկածներ առաջ բերելով քննության անաչառության և թափանցիկության վերաբերյալ։ Գյումրեցիների մտահոգությունների, վերջին միջադեպի մանրամասների և քննության մասին տեղից Սաթենիկ Կաղձվանցյանն է պատմում։
Ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայողների մասնակցությամբ միջադեպեր Գյումրիում գրեթե ամեն տարի են տեղի ունենում։ Պայմանագրային զինծառայողների մի մասը քաղաքի տարբեր թաղամասերում վարձով է բնակվում և հաճախ են արձանագրվում միջազնային հարաբերություններով պայմանավորված դեպքեր, ծեսկրտուկներ։ Ժամանակ առ ժամանակ, սակայն, այդ միջադեպերը ողբերգական ավարտ են ունենում։ 2015 թվականին ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի, այդ թվում 2 մանկահասակ երեխաների սպանդից հետո ռուսական կողմը վստահեցրեց, որ ռազմաբազայում ծառայողները հիմնականում կլինեն պայմանագրային և կհամապատասխանեն պահանջվող չափանիշներին։ 1999 թվականից ի վեր Շիրակի մարզում ռուսական ռազմաբազայի անփույթ գործողությունների հետևանքով կամ զինծառայողների ձեռքով 12 մարդ է զոհվել։ 99-ին 2 ռուս զինծառայող հարբած վիճակում լքել էին զորամասը և կրակահարդ բացել շուկայի տարածքում, որի հետևանքով 2 հոգի զոհվեց, 14-ը վիրավորվեց։ 2013 թվականին ռուսական ռազմաբազայի ուսումնական վարժարանի տարածքում ականի պայթյունից Վարամաբերդ գյուղի 2 անչափահաս երեխա զոհվեցին։ 2015 թվականին իրենց իսկ տանը սպանդի ենթարկվեց ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքը։ 2018 թվականի դեկտեմբերի 2-ին էլ Գյումրիի Սլաբոտկա թաղամասում առավոտյան աշխատանքի գնալիս տնից մի քանի 100 մետր այն կողմ հարձակման ու դաժան ծեծի էր ենթարկվել գյումրեցի 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանը, ով մահացել էր հիվանդանոցում։ Նրա մահվան գործով կալանավորված է ռուս զինծառայող, որի լրիվ անունը իրավապահները դեռ չեն հայտնել։ Ջուլիետայի դուստրը Անահիտ Ազատությանը պատմել էր, որ հիվանդանոցում հազիվ է ճանաչել մորը։
Աշկերը չդեմ իմ ձևի ընտունարանի մեջն էր, ասպես ուրած դուրս եկած, իշխոր ինքը չի աներ, չդեմ ուրիշ մարդ։ Եդ ռոպին կույրանայի չտեսնի, եդ գիրիշ չիդեմ, իրիշ դիմք էր տարը, չիմ կանա պատկի, նգարագրի մտիք։
Ասկան անճանաչելու փոխ։
Հա, լրիվ անճանաչելու, դեմք ինչ-որ իրանը չեղներ։
Մնակ դեմքի հատվածում էր էլ
թվան։ Ես դեմքը տեսապարգած վիճակում, բրիշկը ներ չթողեց, ինչ որ կսե գլխի նեղի հարվածը, դեմքին մեկ է ես կրծքավանդակի շրջանը։ Ով կիմանակ զարմանակսենի, այդ խեղը ճուկարա կնոջը կսե, գոնեք սե ուրիշ մարդ տեղներ կիճմ կանենին, կսենք անխիլու կնիգիր, որ Ինչ խեցերը վրա գնաց, ին այդպես դաժանաբար աշկի սարաշն է դիրա դեմքի այդ վիճակը։ Չեմ կրնա մորանամ, սա կյանքս պտի հիշեմ։
Ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող մայրն ու դուստրն աշխատում են Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակոմունալ բաժնում, փոխասների հավաքարաների տարբեր բրիգադներում խնամելով 84-ամյա հաշմանդամ տատիկին։ Այդ օրը սովորականի նման մայր ու դուստր դուրս են եկել աշխատանքի, իրարից բաժանվել ու րոպեներ անց տեղի էր ունեցել դեպքը, հիշում է Անահիտը։
Զանգի մամայից չվերցրավ հեռախոսի զանգը, գնաց մաքուր։ Շտանանգիստ է ելա եկատուն։ Ճանավարին միլիցիայի ավտոն է, լավ թեմս, թե խաբար ես մամայի ծեզել են, բայց բան չկա, աշկի տակը մեկ ճմ կաբուտ է։ Միլիցին սա, որ հիվանդանոսն է, գնաց հիվանդանոս, տեսա այդ վիճակը։ Ահա, ոչ դեմքը չի դեմ ինչ վիճակով։
Դեպքից միայն 8 օր անց հայտնի դարձավ, որ ձերբակալվել է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող։ Այնուհետև նրան մեղադրանք առաջադրվեց և դատարանը կալանավորելու որոշում կայացրեց։ Թե ինչ մեղադրանք է առաջադրվել, ով է վերջինս և որտեղ է կալանավորման որոշումից հետո պահվում, գաղտնի էր պահվում։ Միայն Անահիտ Խուկասյանի և ռուս զինծառայողի շահերի պաշտպանների պարզաբանումներից կարողացանք ճշտել, որ ռուս զինծառայողը ռազմաբազայում է պահվում, որ նրան 1995 թվականին ծնված ԱՌ-ին մեղադրանք է առաջադրվել Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 112 հոդվացի 2-րդ մասի 14-րդ կետի հատկանիշներով, դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառել է, որն ազգուշությամբ առաջացրել է տուժողի մահը։ Այս հոդվածը նախատեսում է 5-ից 10 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Ծանր հանցանք կատարելու մեջ մեղադրվող ռուզին ծառայողին ռազմաբազայում պահելը Անահիտ Խուկասյանի շահերի պաշտպան իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հայ-ռուսական պայմանագրի խախտում է որակում։
Սա հերթական անգամ հանդիսանում է հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի դրույթների կոպիտ խախտում, որի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ հանցավոր գործողություն կատարած ռուսական բազայի զինծառայողի նկատմամբ քրեական գործը ոչ միայն պետք է վարի Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը, այլ նաև անձը պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հակառակը մատնացույց անելով հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը ասում է, որ ռուզին ծառայողի բազայի տարածքում գտնվելը իրավաչափ է, թեպետ հակասում է Հայաստանի օրենսդրությանը։
Փաստացի մեղադրյալ ռուզին ծառայողը որտեղ պետք է գտնվի, այսինքն կալանքը որտեղ է կրելու ինքը։ Եվ այստեղ էլ պարզաբանման մեջ շատ հստակ նշված էր, որ 1997 թվականի համապատասխան համաձայնագրի 8-րդ հոդվածը սահմանում է, որ ռազմաբազայի տարածքում դատավարական համապատասխան գործողությունները կարող են կատարվել համատեղ, և կարևորագույն պահանջ պայման է դրված, որ դրանք չպետք է հակասեն Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրության։
Արթուր Սաքունցը պնդում է, դատախազության մեջ բերած հայ-ռուսական միջպետական պայմանագրի դրույթը կիրառելի չէ այս դեպքում, հիշեցնելով 4 տարի առաջ 7 հոկուսպանության մեջ մեղադրվող զինծառայող Պերմյակովին այն ապօրինի պահում ռազմաբազայում, նույնը ըստ նրա կրկնվում է հիմա։
Հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի գտնվելը Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազայի հսկողության ներքո հանդիսանում է ամբողջովին հակաօրինական։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության բազան թաքցնում է իր տարածքում հանցագործություն կատարած անձին, և իր թույլատրությամբ կարող է, կամ այսպես կոչված համագործակցության շրջանակներում կարող է Հայաստանի Հանրապետության քնչական մարմինը բացատրություն վերցնել այդ անձից։
Գլխավոր դատախազը վստահեցնում է, որ ռուզին ծառայողի դատավարական ճակատագիրը որոշելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը։
Կոնկրետ քրեական գործի գործով ներգրաված մեղադրյալների դատավարական ճակատագիրը որոշելու է Հայաստանի Հանրապետության իրավասու մարմինը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Մինչ այդ Գյումրիում կրկին խոսում են անվտանգության երաշխիքներից, ռուսական կողմի առջև պետք է հստակ պահանջներ դրվեն, կարծում են գյումրեցիները։
Մենք պետք է հավասարի վերաբերվել, ոչ թե որպես վասալի կամ գաղութային ինչ-որ պետության։ Սա է մեր խնդիրը, որով մենք պետք է պարտադրենք։ Դա Հայաստանի իշխանությունների, այդ թվում նաև մեր գյումրեցիների խնդիրն է, այսինքն մենք պետք է մեր իշխանություններին պարտադրենք, որպեսզի դա լինի։
Որպես գյումրեցի, ով մարդով ապրում է Գյումրիում, մարդով երեկոյան ուշ կամ առավոտյան շուտ այս քաղաքում է իր ընտանիքով, մենք մտահոգություն ունենք, այսինքն խնդիր կա հստակ կանխարգելու նման երևույթները։
Ամրանն էլ հայկական ռազմաբազայի հրամանատարությունն էր որոշել այսպես ասած չափել փանիկցիների վախը։ Հենց գյուղի տարածքում որոշել էին ռազմական վարժանք իրականացնել։ Զորավարժություններից անտեղյակ գյուղացիները սարսափահար էին եղել, մտածելով, թե գյուղում իրական ռազմական գործողություններ են իրականացվում։ Հետո պարզվեց, որ փամփուշներն ու պայթուցիկները եղել էին ուսումնական, ոչ մարտական։ Ռուսական կողմը սահմանափակվել էր ներողությամբ։ Միջադեպից օրեր անց էլ ռուսական ռազմաբազայի հրամանատարությունը փանիկցիների սիրտն այսպես ասած շահելու համար հյուրասիրություն ու համեր կազմակերպեց հենց գյուղում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էլ էր եկել, խոսեց միջադեպից, ասելով, որ զորավարժանք իրականացնելու վայրը սխալ էր ընտրված։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը չէր բացառել, միջադեպը կարող է առիթ հանդիսանալ, որ վերանայվի հայ-ռուսական միջպետական պայմանագիրը։
Դրանք քարի վրա գրված փաստաթղթեր չեն, ժամանակի ընթացքում առաջանում են բավականին խնդիրներ, որոնք որ պահանջում են պայմանագրի իրավական փոփոխություններ։ Իհարկե դա արվելու է։ Այս միջադեպը կարող է խթանանդիսանալ որոշ փոփոխությունների։
Հունվարի 12-ին կլրանա Ավետիսյանների սպանդի 4-րդ տարելիցը, նույն օրը կլրանա նաև Դաժան ծեծի ենթարկված Ջուլիետ Աղուկասյանի մահվան 40-րդ օրը։ Այդ օրը մի խումբ գյումրեցիներ նախատեսում են ռազմաբազայի մոտ բողոքի ակցիա անցկացնել։
Եվ վերջում էր միջազգային անդրադարձը Վաշինգտոնում, նորընտիր կոնգրեսը սկսում է աշխատանքները հաջորդ տարվա բյուջեի շուրջ խորացող տարաձայնությունների ֆոնին։ Դեմոկրատները, որ վերջին 8 տարվա մեջ առաջին անգամ մեծամասնություն են ստորին պալատում, վճռականորեն մերժում են Մեքսիկայի հետ սահմանին պատկառուցելու համար ավելի քան 5 միլիարդ դոլար հատկացնելու նախագահ Թրամփի պահանջը։ Արդյունքում շուրջ 2 շաբաթ է կառավարության աշխատանքը մասնակի սարեցվել է։ Դատելով այս պահին ընչող հայտարարություններից, ճգնաժամը դժվար թե մոտ ապագայում հանգուցալուծվի։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հանդիպելու է ներկայացուցիչների տան ղեկավարների հետ և քննարկելու է բյուջեի խնդիրը։ Դաշնային կառավարության ֆինանսավորումը մասնակի սառեցվել է, քանի որ Թրամփը պահանջում է օրենսդիրներից բյուջեի նախագծում ներառել ավելի քան 5 միլիարդ դոլար Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար։ Դեմոկրատները դեմ են այդ առաջարկին։ Նրանք 3 նորընտիր ներկայացուցիչների տան առաջին իսկ նիստում հաստատել են բյուջեի նախագիծը, որի համաձայն պատի ծրագրին տրվում է ընդամենը 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլար։ Թրամփը անդրադարձել է կոնգրեսի այդ պալատի պաշտոնում Նենսի Փելոսի ընտրությանը։
I just want to start off by congratulating Nancy Pelosi on being elected Speaker of the House. It's a very, very great achievement.
Նախ ուզում եմ շնորհավորել Նենսի Փելոսին խոսնակ ընտրվելու կապակցությամբ, դա շատ մեծ նվաճում է։ Հուսամ մենք կկարողանանք միասին աշխատել, մենք շատ անելիք ունենք մեր երկրի ենթակառուցվածքը, այլ հարցեր, գիտեմ, որ դեմոկրատականները դրան են ձգտում, ես էլ եմ դա ուզում, ուրեմն մենք կարող ենք միասին շատ բաների հասնել։ Կարծում եմ, կստացվի, չի լինի այնպես, ինչպես ոմանք են պատկերացնում, ուստի շնորավորում եմ Նենսին, մեծ նվաճում է, ասել է Թրամփը։
So I congratulate Nancy, tremendous achievement.
ԱՄՆ-նախագահը պնդում է, որ պատ կառուցելու իր առաջարկը շատ կարևոր է երկրի անվտանգության համար։ Երեկ նա Twitter-ում գրել է. Կառուցել պատը։ Մինչդեռ նոյեմբերի 6-ի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում ներկայացուցիչների տանը հստակ մեծամասնություն ապահոված դեմոկրատները այսօր կայանալիք հանդիպման ընթացքում ամենայն հավանականությամբ չեն զիջի։ Ըստ Թրամփի, պատը պետք է կառուցել Միացյալ Նահանգները ապօրինի միգրանտներից եւ թմրադեղի ներմուծումից պաշտպանելու համար։ Պատ չի լինի, երեկ ասել է ներկայացուցիչների տան նորընտիր խոսնակ Նենսի Փելոսին։ Նա պատի բուն գաղափարը անբարոյական է համարում։
A wall is an immorality. It's not who we are as a nation.
You can call it a barrier, you can call it whatever you want, but essentially we need protection in our country. We're going to make it.
Ուզում եք պատ անվանեք, ուզում եք արքելապատնեշ, խոչընդոտ, ինչ կուզեք, բայց մեր երկիրը պաշտպանության կարիք ունի եւ մենք դա կապահովենք։ Մեր երկրի ժողովուրդն ուզում է դա։
I have never had so much support as I have in the last week.
for border security.
Ես երբեք մարդկանց կողմից պատի կառուցման սահմանների հսկողության հարցում այդ չափ աջակցություն չեմ ստացել, որքան անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած հանդիպումներում, ասել է նախագահը։ 2016 թվականի նախագահական ընտրարշավի օրերին Թրամփը հայտարարել է, որ հենց Մեքսիկային կստիպի ֆինանսավորել պատի կառուցումը։ Մեքսիկայի նախագահ Պենյա Նետոն այն ժամանակ անմիջապես բացառել է այդ հնարավորությունը և Թրամփի առաջարկը անվանել է վիրավորանք մեքսիկացիների հասցեին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամը։